17-րդ. Աթոսի դիվանագիտությունը. Դարտանյանը պարկեց անկողնում ոչ այնքան քնելու ցանկությամբ, որքան մենակ մնալու և խորհելու այն ամենի մասին, ինչ լսել ու տեսել էր այդ երեկոյի ընթացքում։ Ի բնե բարի լինելով և առաջին իսկ հայացքից Աթոսի նկատմամբ զգալով մի մտերմություն, որը հետագայում փոխվեց անկեղծ բարեկամության, Դարտանյանը այժմ հիացած էր, որ նրան գտավ ոչ որպես մի ընկած հարբեցող, ցեխի ու աղքատության մեջ, այլ որպես պայծառ մտքի տեր մի մարդ, որն իր ուժերի ծաղկումն է ապրում։ Նա պատրաստակամորեն ընդունեց Աթոսի սովորական գերազանցությունը իր նկատմամբ և փոխանակ նախանձի ու հիասթափության, որ նրա տեղը կզգար ավելի պակաս մեծահոգի մարդը, նա զգաց միայն անկեղծ, ազնիվ ուրախություն, որն ամրապնդեց նրա նախաձեռնության ելքի ամենավարթագույն հույսերը։ Այնուամենայնիվ նրան թվում էր, թե Աթոսը իր հետ այնքան էլ շիտակ ու անկեղծ չէ։ Ո՞վ է այդ պատանին։ Աթոսի ասելով նրա հոգեզավակն է։ Այնինչ նա այնքան զարմանալի նման է իր հայրացուին։ Ինչ է նշանակում աշխարհի կյանքին վերադարձը։ Եվ այն անչափ զսպվածությունը, որ նա նկատեց սեղանի վրա։ Նույնիսկ առերևույթ աննշան մի հանգամանք, Գրիմոյի բացակայությունը, որից Աթոսն առաջ միշտ անբաժան էր և որի մասին նույնիսկ ոչ մի անգամ չհիշատակեց, չնայած դրա համար բավականին առիթներ կային։ Այս ամենը անհանգստացնում էր Դարտանյանին։ Երևին այլևս չէր վայելում իր բարեկամի վստահությունը։ Գուցե Աթոսը որևէ բանով կապված է, կամ նույնիսկ առաջուց նախազգուշացված է իր այցելության մասին։ Դարտանյանը ակամա հիշեց Ռոշվորին և նրա խոսքերը աստվածամոր տաճարում։ Միթե Ռոշվորը իրենից շուտ է եղել Աթոսի մոտ։ Այս բանը պարզելու ժամանակ չկար։ Դարտանյանը որոշեց հենց վաղը սկսել բացատրությունը։ Միջոցների պակասությունը, որ այնքան ճարպկորեն թաքցնում էր Աթոսը, վկայում էր, որ նա ցանկանում է ավելի հարուստ երևալ և մատնում էր նրա երբեմնի փառասիրության մնացորդները, որի արթնացումը մեծ ջանք չէր պահանջում։ Խելքի ուժը և մտքի պայծառությունը Աթոսին դարձնում էին ավելի ընկալուն, քան ուրիշներն էին։ Նա կհամաձայնի մինիստրի առաջարկությանն առավել մեծ պատրաստակամությամբ, և պարգևատրության ձգտումը կկրկնապատկի նրա աշխուժությունը։ Չնայած հոգնածությանը, այս մտքերը կտրել էին Դարտանյանի քունը։ Նա գրոհի ծրագիր էր խորհում, և թեև գիտեր, որ Աթոսը ուժեղ հակառակորդ է, այնուամենայնիվ որոշեց հարցակողական գործողությունները սկսել հենց հետևյալ օրը նախաճաշից հետո։ Բայց նա մտածում էր և այն, որ այսքան անորոշ հանգամանքներում հարկավոր է զգուշությամբ առաջ գնալ։ Մի քանի օրվա ընթացքում ուսումնասիրել Աթոսի ծանոթներին, հետևել նրան նոր սովորություններին, լավ հասկանալ դրանք և միաժամանակ աշխատել պարզամիտ պատանուց, որի հետ նա սուսերը մարտով է զբաղվելու կամ որսի գնալու, լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքել, որպեսզի կապ գտնի առաջվա և այժմյան Աթոսի միջև։ Սա դժվար բան չի լինի, որովհետև դաստիարակի անձը երևի ուժեղ անդրադարձել է սանի սրտում և մտքում, բայց միաժամանակ Դարտանյանն ինքը լինելով խորաթափանց մարդ, հասկանում էր, թե ինչպիսի անհարմարտության մեջ կընկնի ինքը, եթե իր մեջ որևէ անզգուշությունը կամ անշնորհքությունը Աթոսի փորձված աչքին հնարավորություն տա նկատելու իր խորամանկությունները։ Բացի դրանից պետք էր ասել, որ խորամանկ Արամիսի և սնափար Պորտոսի հետ սիրով խորամանկող Դարտանյանը ամաչում էր նույն ձևով վարվել Աթոսի հետ, որը շիտակ ու ազնիվ մարդ էր։ Նրան թվում էր, որ եթե ինքը խորամանկությամբ գերազանցի Արամիսից ու Պորտոսից, դա միայն նրանց կստիպի ավելի մեծ հարգանքով վերաբերվել իրեն։ Մինչդեռ Աթոսը, ընդհակառակը, կսկսեր ավելի քիչ հարգել իրեն։ «Ախ, ինչու այստեղ չի Գրիմոն, լրակյաց Գրիմոն», ինքն իրեն ասում էր Դարտանյանը։ «Ես շատ բան կհասկանայի նրա լռությունից»։ Գրիմոն այնպես պերճախոս էր լռում։ Մինչ այդ տանը կամաց-կամաց ամեն ինչ լռեց։ Դարտանյանը լսում էր ծածկվող դռների ու խլափեղկերի շխկոցը։ Հետո լռեցին նաև շները, որոնք հաչոցով պատասխանում էին գյուղական շների հաչոցին։ Վերջապես քնեց նաև սոխակը, որ ծառերի խիտ տերևների մեջ թաքնված գիշերային խավարում իր երգն էր դայլայլու։ Տան մեջ միմիայն Դարտանյանի սենյակի վերևն էր, որ համաչափ քայլվածքի միապաղաղ ձայն էր լսվում։ Երևի Աթոսի ննջարանն այնտեղ է գտնվում։ «Նա քայլում է ու խորհում», մտածեց Դարտանյանը։ «Բայց ինչի մասին»։ «Անհնարին է իմանալ այդ»։ «Ինչ ասես, կարելի է գուշակել, բայց այդ ոչ»։ Վերջապես Աթոսն էլ ըստ երևույթին անկողին մտավ, որովհետև այդ վերջին ձայներն էլ լռեցին։ Անդորությունն ու հոգնածությունը վերջապես հաղթահարեցին Դարտանյանին։ Նա ևս աչքերը փակեց և իսկույն էլ քուն մտավ։ Դարտանյանը շատ քնել չէր սիրում։ Արշալույսը նոր էր ոսկեզօծել վարագույրները, երբ նա վեր թռավ մահճակալից և լուսամուտները բացեց։ Շերտավարագույրի միջով նա նկատեց, որ ինչ-որ մեկը պրպտում է բակում, աշխատելով շարժվել անաղմուկ։ Ոչ մի բան անուշադիր չթողնելու իր սովորության համաձայն, Դարտանյանը սկսեց զգուշությամբ և ուշի ուշով դիտել, և ճանաչեց Ռաուլի նռնագույն կոլետը և մուգ մազերը։ Պատանին, որովհետև այդ իսկապես Ռաուլն էր, ախորի դուռը բացեց, դուրս բերեց այն աշխետ ծին, որ հեծել էր երեք, սանձը գլուխը քաշեց և թամբեց ամենահմուտ ախորապանի ճարպկությամբ, ապա ձին քաշեց պտղատու այգու աչակողմյան ծառուղիով, բացեց կողմնային դռնակը, որի առջևից մի կածան էր ձգվում, ձին դուրս քաշեց, ապա դռնակը ծածկեց իր ետևից, որից հետո Դարտանյանը պատի վրայով տեսավ, թե ինչպես նա նետի պես առաջ սլացավ, կռանալով ակացիաների ու թխկիների ցածրիկ ծաղկափթից ճյուղերի տակ։ Դեռ երեկ Դարտանյանը նկատել էր, որ այդ կածանը տանում է Բլուա։ «Էհե», մտածեց գասկոնացին, «այս ցանցարը արդեն սկսել է չարություն անել. երևում է սա Աթոսի նման չէ, և ատելություն չունի գեղեցիկ սեռի նկատմամբ. Նա որսի չէր գնա առանց հրացանի ու շների. Որևէ գործի էլ չի գնում, որովհետև այդ դեպքում այնպես գաղտագողի չէր դուրս գնա». «Բայց ումի՞ցն է թաքնվում նա»։ «Ինձնից, թե հորից»։ «Ես հավատացած եմ, որ կոմսը նրա հայրն է գրողը տանի»։ «Այս արդեն ես կիմանամ»։ «Անկեղծորեն կխոսեմ հենց Աթոսի հետ»։ Առավոտը շառագունում էր։ Երեկ Դարտանյանը լսում էր, թե ինչպես աստիճանաբար լռում են բոլոր ձայները։ Այժմ ամեն ինչ սկսել էր արթնանալ։ Թրջունները արթնացան ճյուղերի վրա, շները իրենց բներում, ոչխարները արոտում։ Թվում էր, թե նույնիսկ Լուարա գետի ափին կապված նավակներն էին արթնանում, և ափից անջատվելով լողում հոսանքնի վար։ Դարտանյանն իր լուսամուտի առաջ կանգնած էր մնում, որպեսզի ուրիշներին չարթնացնի, բայց լսելով դղյակում բացվող դռների ու խլափեղ կերի աղմուկը, նա նորից հարդարեց իր մազերը, բեղերը ոլորեց, ըստ սովորության իր կոլետի թևքով սրբեց գլխարկի լայն եզրը և ցած իջավ։ Սանդուղքի վերջին աստիճանից իջնելիս նա նկատեց Աթոսին, որը կռացել էր այնպես, որ ասես ավազի մեջ կորած փող էր որոնում։ «Բարի լույս, սիրելի Աթոս», ասաց Դարտանյանը։ «Բարի լույս, թանկագին բարեկամս»։ «Ինչպե՞ս քնեցիք գիշերը»։ «Հիանալի բարեկամս»։ «Այստեղ ձեր ամեն ինչը հիանալի է, և մահճակալը, և երեկվա ընթրիքը, և ձեր ամբողջ ընդունելությունը»։ «Բայց այդ ինչ եք դիտում այդպես հետաքրքրությամբ»։ «Չլինի կակաչների սիրահարեք դարձել»։ «Դրա վրա սիրելիս, չպետք է ծիծաղել. գյուղում մարդու ճաշակը շատ է փոխվում, և ինքդ էլ առանց նկատելու սկսում ես սիրել այն ամեն հրաշալին, որ բնությունը լույս աշխարհ է հանում գետնի տակից, և որը բանի տեղ չեն դնում քաղաքներում»։ «Հիրիսներին էի նայում. երեկ ես այստեղ ավազանի մոտ հիրիսներ եմ տնկել, իսկ այսօր առավոտյան տրորված են. այս այգեպանները այնպիսի անջորնի մարդիկ են. ջրի են գնացել և չեն նկատել, որ ձին մարգերն է տրորում»։ Դարտանյանը ժպտաց։ «Դուք այդպես եք կարծում»՝ հարցրեց նա։ Եվ նա Աթոսին տարավ ծառուղի, որտեղ շատ կային այն հետքերից, որոնցից տուժել էին հիրիսները։ «Ահա, կարծես այստեղ էլ հետքեր կան Աթոս, նայեցեք», անտարբեր ձևով ասաց Դարտանյանը։
«Ճիշտ որ»։
«Եվ բոլորովին թարմ հետքեր»։
«Բոլորովին թարմ»,
հաստատեց Դարտանյանը։
«Ով կարող է ձիով գնացած լինել այս առավոտ»։
Անհանգիստ տոնով հարցրեց Աթոսը.
«Չլինի ախորից ձի է դուրս մրցել»։
«Դժվար թե»,
ասաց Դարտանյանը.
«Այս քայլերը շատ համաչափ են ու հանգիստ»։
«Ո՞ր է Ռաուլը»,
գոչեց Աթոսը։
«Ինչպես կարող է պատահել, որ ես նրան չեմ տեսել»,
ընդհատեց նրան Դարտանյանը, ժպտալով և մատը դնելով շուրթերի։
«Ինչ է պատահել այստեղ»,
հարցրեց Աթոսը։ Դարտանյանը իր ամբողջ տեսածը պատմեց, ուշի ուշով նայելով Աթոսի դեմքի։
«Ա,
հիմա հասկանում եմ, թե ինչ է եղել»,
ասաց Աթոսը, ուսերը թեթևակի թոթվելով։
«Խեղճ տղան գնացել է Բլուա»։
«Ինչի համար»։
«Դե նրա համար, որ փոքրիկ լավալիերի առողջության մասին տեղեկանա»։
«Հիշում եք այն աղջկա, որի ոտքը երեք հոդախախտվել էր»։
«Դուք այդպես եք կարծում»,
թերահավատորեն հարցրեց Դարտանյանը։
«Ոչ թե կարծում, այլ հավատացած եմ»,
պատասխանեց Աթոսը։
«Եթե դուք չնկատեցիք, որ Ռաուլը սիրահարված է»։
«Ինչ եք ասում»։ «Եվ ո՞ւմ»։
«Յոթ տարեկան աղջկան»։
«Ռաուլի հասակում սիրելիս, սիրտն այնքան լիքն է լինում, որ անհրաժեշտ է դատարկել որևէ բանի վրա, լինի այն անուրջ, թե իրականություն»։
«Դե իսկ նրա սերը և մեկն է, և մյուսը»։
«Դուք կատակ եք անում»։
«Ինչպես, այն պստլիկը»։
«Դուք նրան չեք տեսել»։
«Դա մի սքանչելի էակ է»։
«Խարտյաշ մազերը ու կապուտակ աչքերը հենց հիմա էլ կրակոտ քնքշություն ունեն»։
«Իսկ դուք ինչ եք ասում այդ սիրո մասին»։
«Ոչինչ էլ չեմ ասում»։ «Ծիծաղում եմ և ձեռ առնում Ռաուլին, բայց սրտի առաջին պահանջները այնքան անհաղթահարելի են»։ «Ճահել տղաների սիրո պորտքումը այնպես անուշ և միաժամանակ դառն է լինում, որ հաճախ իսկական կրքի նշաններ է ունենում»։
«Հիշում եմ,
Ռաուլի հասակում ես էլ սիրահարվել էի մի հունական արձանի, որ Հենրիխ չորորդ բարեսիրտ թագավորը ընծայել էր իմ հորը. երբ ես իմացա, որ Պիգմալիոնի պատմությունը դատարկ հերյուրանք է, կարծում էի, թե վշտից կխելագարվեմ»։
«Դա անգործությունից է»։
«Դուք չեք աշխատում որևէ բանով զբաղեցնել Ռաուլին, և նա ինքն է զբաղմունք որոնում իր համար»։
«Ճշմարիտ է, ես արդեն մտածում եմ նրան հեռացնել այստեղից»։
«Եվ լավ կանեք»։
«Հասկանալի է,
բայց դա կնշանակեր կոտրել նրա սիրտը»։
«Եվ նա կտանջվեր»։
«Ինչպես իսկական սիրուց են տանջվում»։
«Մի 3-4 տարի առաջ, երբ նա ինքն էլ երեխա էր, սկսել էր հիանալ այդ փոքրիկ աստվածուհով և սիրել նրա. իսկ հիմա, եթե այստեղ մնա, կհասնի այնտեղ, որ կսկսի պաշտել նրան»։ «Ամեն օր միասին մեծ-մեծ ծրագրեր են կառուցում և խոսում են զանազան լուրջ բաների մասին»։
«Ասես 20 տարեկան լինեն»։
«Եվ իսկական սիրահարվածներ»։
«Փոքրիկ լավալիերի հարազատները սկզբում ծիծաղում էին նրանց վրա, բայց հիմա կարծեմ նրանք էլ սկսել են իրենց հոնքերը կիտել»։
«Երեխայություն է»։
«Բայց Ռաուլին անհրաժեշտ է մտքերը ցրել»։
«Շուտով ուղարկեցեք նրան այստեղից, թե չէ գրողը տանի, նա կարգին տղամարդ չի դառնա»։
«Ես մտածում եմ նրան Փարիզ ուղարկել»,
ասաց Աթոսը։
«Ա»,
արձագանքեց Դարտանյանը և մտածեց, թե հասել է հարցակման անցնելու հարմար լոբեն։